Klankgolwe op Netwerk 24.
'N gesonde sekslewe is belangrik en so ook die gesprekke rondom dit. Saam met my, Dr. Elna Rudolph, praat Bianca Lagrange, Adri Bewee en Niels van Jaarsveld uit die slaapkamer. Ons gesels oor alles, van mediese kwessies, ouers wat raad vra oor seksuele opvoeding en selfs net advies vir 'n beter sekslewe. Antwoord kykers vra wat dalk net insig gee oor iets waaroor jy nog altyd gewonder het. Okay, mense, is julle reg vir hierdie ene? So ons gaan eers praat uit die spreekkamer waar ons die mediese vrae gaan bespreek en dan al die ouers se heel moeilikste vrae antwoord oor kinders en ouerskap en seks en laaste. Praat ons uit die slaapkamer. Okay. Hallo Dr. Elna, ek dink ek het thrush. Wat presies is dit en kan 'n mens seks hê as jy thrush het? Kan ek my kerel aansteek en hoe behandel 'n mens dit? So, ek gaan sommer begin met nee, jy kan nie jou kerel aansteek.
Dis 'n goeie dag
tot op die dag. Jy het of diabetes of dalk iets soos kanker of so, baie onderdrukte immuniteit kan maklik mans kandida kry. Daar is nou en dan mans wat ek sien wat kandida het, maar dit is nie baie algemeen nie, want die ding is kandida wat nou thrush is, by the way, is groei binne 'n vagina. En die pH daar is net perfek reg vir die kandida eerder as bo op die vel. Jy weet 'n penisvel is mos maar eintlik soos gewone vel. So
ja, kan ek sommer vra wat is die simptome, want
goed,
ek het 'n stoortjie.
Gaan
vinnig
met die
simptome,
laat die
stoortjie
hoor.
Ja. Nee, ek wil net die
simptome
eers.
Okay, juk, meestal juk.
Ja.
En dan is dit die pragtige maskas afskeiding.
Ja. Laat dit nie vanaand op die menu wees nie.
Menu.
En dan as ons na kleer toe gaan, Niels se kussing en sy ja, is die kleur.
Ja. Okay, maar die goeie nuus is dit kan nie aangesteek word nie en dan wat is 'n ongelooflike
veelvuldige vraag. Onwaarskynlik aangesteek word. Maar kan ons net Bianca se storie? Ek is jammer dat ek jou onderbreek.
Yes, ek dink nou moet ek hierdie storie vertel of nie.
Ek sit nou op die punt van my stoel.
Man, ek was seker 16 of 17 en ek kry hierdie juk. Ek het vir weke met die thrush gesit.
Ag nee, vrou.
Vir weke en weke, want ek het gedink daar was iets fout met my. Dit was aklig julle en uiteindelik sê ek vir my pel en sy sê vir my nee man, dis 'n normale ding. Jy gaan net gou na die dokter toe en hulle gee vir jou 'n kreempie of 'n pilletjie en then it's done.
Maar met 'n klomp vrouens in die huis weet ek net, een van die goed wat ek ontdek het is dat 'n lepelvol yoghurt net daar baie goed werk. Gewone yoghurt.
Dit vat hom in.
Hy vat hom net so.
En jy kan dit sommer daar smeer ook.
Dat
het my ma vir my
gesê. Is dit iets, I mean, ek het gaan gaan praat oor, ek nou nie dit persoonlik al ervaar nie, maar of jy weet fisies nie, maar is dit iets wat nogal gereeld opduik.
Baie algemene.
So mense hoef jy uit te freak. En wat is jou oplossing dan daarvoor?
Weet jy, 'n mens kan eintlik apteek toe gaan en vir die apteek sê, ek dink ek het thrush.
En waar kry jy dit?
Man, dit kom uit jou darm uit.
Wow.
So dit is party vrouens wat dit so oor en oor optel, is omdat die een infeksie nooit eintlik volledig behandel was nie en dit is eintlik maar net weer uit hulle eie darm wat hulle self aansteek. Ja. So dit kan normaal voorkom sonder om simptome te veroorsaak. Ja. Maar as dit simptome veroorsaak, hier is my raad. Jy gaan dadelik apteek toe en sê as jy jeukerigheid het, ek dink ek het thrush, kan jy asseblief my salfie gee. Oor die toonbank beskikbaar, nie nodig om 'n dokter te sien nie. As jy die derde keer in 'n jaar thrush kry, dan gaan jy direk dokter toe. Laat die dokter net 'n sample neem daarsof, want dit is miskien, jy dink miskien dis dit, maar dit is nie dit nie. So die eerste 3 keer kan jy self behandel, maar daarna is dit nodig om te gaan laat die dokter kan kyk, is dit regtig dit? So ek behandel dit gewoonlik met pille, want die pille werk dan om dit uit die hele stelsel uit te neem in plaas daarvan om dit net uit die vagina te kry. En daar is party mense wat letterlik 1 keer 'n week vir die res van hulle lewe 'n pilletjie drink, want die goed hou net aan terugkom en terugkom. Partykeer behandel ons dit vir 6 weke, partykeer vir 6 maande, afhangende van hoe ernstig dit is. Maar die punt is, baie behandelbaar. Kom ons kyk, wat wil die volgende mens weet? Miskien kan ek sommer vir jou vra, Adri, of jy kan vra wat die volgende
mens wil.
Het jy jou bril hierso?
Ek het nog altyd die idee gehad dat 'n kleiner of nouer vagina meer aantreklik is en sorg vir groter plesier. Is dit waar? Indien wel, is Kegel exercises die antwoord. Hoe sal ek weet of ek dit nodig het? Dieselfde vraag geld vir penisse. Does size matter?
Goeie vraag.
Goeie ene, nee.
Ek love daai vraag, want ek weet glad nie. Ek dink jy gaan beslis die antwoord hê.
Ek weet glad nie wat is die antwoord nie.
Ek sien uit vir hierdie gesprek.
Kom ons wees nou eerlik. Dit is absoluut fantasties as jy 'n storie het wat onder jou knie hang, want dit is baie goed vir jou ego. Maar die trein kort 'n tunnel. Ja. So nou moet jy ook jouself vra waarna toe gaan daai jy weet baba arm dan nou.
Does vagina size matter?
Ek is nie seker nie. Ek dink 'n goeie vagina en lekker penis en as die ding werk en ons genoeg vloeistof dan ek dink dit kan seker 'n probleem wees. Jy moet nou sê indien die vagina dalk te klein is en daarom mens kry mos vaginitis of
vaginisme.
Iets, vaginisme.
Ja.
So dit kan 'n krisis wees, maar dit kan opgelos word en dan sekerlik kan daar situasies wees waar die vagina, ek weet nie, te veel gerek het en dit maar dit kan ook mense ook so uit daai perspektief maak dit seker saak, maar ek dink in die normale gang van sake het dit seker nie invloed nie.
So hier gaan ek nou probeer om hierdie storie op te somme. Ek het dit ongelooflik geniet om na julle almal se opinies hier oor te luister en ek dink dit is presies wat mense daaroor dink. Jy weet, almal wonder, niemand is seker nie. Die boodskap aan ons kykers is basies is alles normaal. En laat daar nie 'n ding is van so 'n penis en so 'n vagina het goeie seks en een wat buite daai raamwerk val het slegte seks nie. In terme van die grootte van 'n vagina, kyk 'n mens na wat bepaal dit? Ek verduidelik altyd vir my pasiënte so. Jou back-end werk eintlik net soos jou gesig. Die bene vorm die buite raamwerk, dan is daar spiere wat baie ontspanne eintlik is maar kan beweeg en 'n opening wat toe is, maar as jy iets insit, gaan dit maklik oop. Ja. Nou in 'n wanneer dit styf is, binne in 'n bekken, dan is dit so. En 'n mens kan dit beheer. So, wat is 'n goeie seksuele funksie? Is iemand wat wel beheer oor 'n bekkenvloerspiere het. So dis nie konstant styf en die persoon loop so rond nie, want daarmee sien ons geweldig baie probleme soos die vaginisme en dit kan ernstige pyn tydens seks veroorsaak. So kegeloefeninge vir iemand wat beheer het oor hulle bekken is fantasties, want dit gaan beteken hulle gaan soos wat ons ander spiere oefen, saamtrek, ontspan, saamtrek, ontspan. Maar wat tipies gebeur is, omdat ons van kleins af dit geleer is, is ons gewoond om die hele tyd saamgetrek te wees. En dan gaan doen jy nou 'n kegel on top of that, so dan jy sê, en dan weet jy glad nie hoe om daarna te ontspan nie. So, die fisioterapeute wat saam met ons werk, leer mense eintlik hoe om daai spiere te gebruik. Want, jy weet, as ek nou vir jou sê, ontspan jou back and floor, is dit amper so goed soos ek sê, ontspan hierdie face. So, dis die belangrike ding, 'n vrou moet haar spiere kan beheer. Want as sy haar spiere kan beheer, dan kan sy stywer of slapper afhangende van wat sy wil hê. Die ervaring van haar orgasme kan beter wees en dan ook incontinensie. So om om soos wat vrouens ouer raak, begin hulle maklik te lek en dit werk eintlik daarvoor ook. So as a wrap, does size matter?
Nee.
Kom ons kyk. Hoe kan ons hierdie ouers help om dinge vir hulle bietjie makliker te maak? Liewe uit die slaapkamer span. My seun is 10 jaar oud. Ons het tans geen perke wanneer dit kom by die internet nie. Hy mag YouTube en TikTok gebruik soos hy wil. Onlangs het sy gedrag begin verander en is hy vreeslik geheimsinnig oor wat hy in sy kamer doen. Ek is bekommerd oor aanlyn pedofiele. Hoe benader ek hierdie situasie? Kan ek vir julle sê wat vir my hier uitstaan is die ding geen perke. Ek dink wanneer ook al enige iemand iets sê van geen perke, behalwe aan jou drome miskien. Miskien is dit 'n plek waar jy geen perke hoef te hê nie.
Dis 'n goeie droom.
Maar perke is belangrik. Ja. Bitter belangrik. So ek sal eerstens daaroor bekommerd wees. Wat dink jy, Niels?
So die internet is 'n wonderlike plek. Maar dit kan ook 'n verskriklike
scary plek
wees. Dat jy toegang tot inligting, maar jy het ook toegang tot beelde en informasie wat ek dink jy oor jou pad kan kom wat moontlik jou gedrag kan verander en jou ook negatief kan beïnvloed. Wat opvallend is vir my, soos jy sê, is dat sy gedrag verander en ook dat hy 'n soort van seeker te vra. Weer eens kom dit terug by kommunikasie. Jy weet, weer eens kom dit terug by wat presies is dit wat jy in jou kamer doen. Dis fine, jy hoef nie alles vir my te verduidelik, maar hoekom tree jy so op? Ek kom agter jy is anders. Is daar iets waarmee ek kan help? Kom ons praat daaroor. Vir my sou ek sê is, ja, ek glo nie access tot die internet sonder perke is 'n baie goeie idee.
Ja, nee.
Ja, men moet dit beheer tot 'n mate. Ek weet nie wat dink jy?
Ja, nee, ek dink heeltemal saam met jou. Daar is skerie mense daar buite en ek dink you need to set the boundaries. Jy moet dit doen as 'n ouer.
Ek dink 'n ouer moet 'n ouer wees.
Ja.
En die perke stel is 'n baie belangrike deel daarvan. So jy moet privaatheid is 'n baie belangrike konsep.
Mm.
Maar 11-jarige se reg tot privaatheid strek nog nie so ver dat jy byvoorbeeld nie na sy search history kan kyk en dat jy nie kan vir hom vra kan ek sien waarna kyk jy. En as die kind iets seksueels gesien het, moet jy kan dit vir hom posisioneer. As jou kind vol aan porn gesien het, moet jy kan gaan en sê, daardie is 'n storie wat groot mense partykeer geniet, maar dis net 'n storie, dit is nie hoe dit in die regte lewe is nie, byvoorbeeld.
Dit is nie.
Ja, glad
nie. Dit is nie, dit is. En die kind moet dit verstaan, dat dit adult, that's adult viewing goed. En sy kopie is net nog die regte voor nie, jy weet.
Plus, ons weet, dis 'n feit soos 'n koei, online personas is gewoonlik, die persoon maak as vir 11 is, maar hulle is nie eintlik 11 nie, dit is 'n ouer persoon en so aan. So, wanneer jou kind aanlyn met mense kommunikeer, tot op 'n sekere ouderdom, het jy die reg tot daai kommunikasie. Kom ons hoor wat sê die volgende ouer. Hulle daag ons uit met hierdie stories van hulle, nee? Hierdie ene is 'n stembriefie.
A stembriefie.
Dis 'n mooi woord.
Ek love dit. My dokter Alna, my broer het onlangs sy tienerseun se kamerdeur afhaal om te verhoed dat hy masturbeer. Ek voel is verkeerd, veral omdat hy nie enige soort privaatheid het nie. Hoe praat ek met my broer hieroor? Of is 'n afdeur nou maar die antwoord? Help asseblief.
Dis interessant daai hoe mense dink dis 'n moontlike oplossing, maar eintlik vererger dit net die situasie.
Maar die slegste is eintlik nie so seer oor is eintlik wat leer die pa vir die seun van sy eie liggaam en wat leer die pa vir die seun van gemak met sy eie seksualiteit? En wat sê dit vir die seun van die pa? Ek bedoel en wat gaan dan daar buitekant aan? En dit is so 'n rimpel effek dat ek net eintlik eers ek weet ek nie my oë rol nie. Mense, jy weet, maar dit het verrykende gevolge.
Is twee groot goeters. Die een is privaatheid en die ander een is masturbasie. So, daar is mense wat uit geloofsoortuiging glo dat dit absoluut sonde is en dat hulle dit glad nie mag doen nie en mense se geloofsoortuiging is hulle eie saak, jy weet. Ja. So, dit is maar oor die algemeen is daar geen mediese rede vir iemand om nie te masturbeer nie. So daar's geen rede om 'n 16-jarige kind se reg tot masturbasie en privaatheid weg te vat nie. Absoluut geen mediese rede. Daar loop baie baie ou vrou stories daar buite rond oor dat dit sleg is vir 'n mens, maar regtig waar, in fact, die navorsing oor die voordele daarvan is legio, boekevol navorsing oor hoe voordelig dit is. Ja, absoluut problematies om dit voor ander mense te doen, want jy neem hulle reg om dit nie te sien nie weg. Jy weet dit maak ander mense ongemaklik. So, mens moet dit vir ander mense nie, maar jy shame nooit 'n kind as hulle aan hulle genitalie werk vat nie, jy weet. So moet nooit ooit dat jou kind skaam voel oor hulle genitalie nie.
Ja.
Regtig. Dit maak net skade. Nou toedere is 'n belangrike ding wat alle ouers met kinders moet bespreek. So my kinders voor skool het die reg tot 'n toedeer. Want ek sou reg tot 'n toedeer. Jy weet ek wil net partykeer asseblief alleen piepie. Want jy weet hoe is dit as jy klein kinders
kies. Dit is groot goed. Dit kom nie vir masturbasie nie.
As 'n vrou, ja, as 'n mamie.
So my kinders sal sê, jy weet die deur sal toe wees en hulle weet hulle moet klop. Mens klop altyd aan 'n toedeer. Altyd klop 'n mens onder alle omstandighede aan 'n toedeer en dan hoor ek hoe sê die een vir die ander een. Mama soek privaatheid.
Ja.
En dan jy weet, so mooi. So ons almal weet dit. Almal het die reg tot privaatheid. So jy weet ek probeer om baie diplomaties te wees op hierdie program, maar nee, jy haal nie jou kind se deur af nie. Klaar. Dalk het jy al gehoor dat 'n maagdevlies 'n manier is om uit te vind of 'n vrou 'n maagd is of nie. Nonsens of 'n feit soos 'n koei? Gaan na Netwerk 24 om uit te vind. Hi Elna, ek het vir my meisie 'n vibrator gekoop. En aan die begin was dit fun en interessant. Maar deesdae voel dit of sy dit verkies bo the real deal. Hoe wean ek haar af van dit?
Wat dink jy, wat jy oplossing hiervoor bied?
Ek dink 'n mens kan verslaaf raak op daai gevoel wat 'n vibrator vir jou gee. Want ek het homself al gevoel. Dis net 'n ander gevoel.
Yep.
In 'n verskillende plek op die vagina wat dit vir jou stimuleer. In hierdie geval sal ek maar sê, steek hom weg. Sit hom onder die bed.
Begrawe hom.
Ou
klein ritueeltjie.
Dit het nog vir my lank gevat om daai speelgoed net weg te sit en gaan. I'm hurting this person. Hy voel nie lekker nie. Jy weet, let me focus my energy on him.
Okay, ja.
Ja, ek dink
nee, ek is 'n novice. Ek moet eerlikwaar erken, ek is totaal 'n novice. Ek het nog nooit van daai goed gehad nie. Ja, ek voel net die hele proses tussen ja, dis
net my man en die vrou. Jy het nog nooit
nie. Ek het my doodgeskrik toe ek een keer by my vriendin gekom het en ons moes iets geshoot het in haar huis en ek trek hierdie laai op en hierdie gedoemde lei. So ek dink, ek het dit nie van al geweet het nie.
Ja, sou jy dit ooit probeer? Ooi.
Ja, ek dink jy Sonja, ek kry so much pleasure. Hoekom sal ek?
Maar dit is 'n ander tipe pleasure.
Maar moenie pressure van ons ervaar nie. Adrie, dit is perfek normaal om nee te sê.
Ek is heeltemal
gou daarmee om nee te sê.
Maar dis hoekom ek sê geen idee nie. Ek kyk tog voor maar.
Wow.
Ja, so. Maar ek dink my laaste ding is wat ek wil sê is net hy moet net beter raak, ek dink. Hy moet net sy skills
opgradeer.
Yes,
ja, ja, ja.
Up your game.
Ja, ja, ja.
Up your
yes
game, ek hoop dit.
So, die eerste ding wat my geplaai het uit hierdie vraag is, hoe wean ek haar? Dit voel net vir my asof die power daar nie heeltemal lekker is nie. Hy besluit die vibrator is 'n probleem en dan wil hy beheer neem van iets wat hy dink sy 'n probleem mee het. En in verhoudings kry mense dikwels daai tipe van ding. Hoe doen mense met enige verslawing? Die persoon self moet eers gaan en sê, "Ja, ek hoor jou. Dit is waar, ek's mal oor die orgasmes wat ek kry van 'n vibrator. Dit is waar. So, hoe gaan ons hierdie opmix? Maar ek dink dit het waarskynlik nie te doen met 'n verslawing of 'n ding nie. Ek dink sy is op die verkeerde pil. Sy is op 'n antidepressant. Dit het fout gegaan met haar hormone. Volgens 'n ander rede hoekom sy nou sukkel om 'n orgasme te kry. En nou is daar vibrasiestimulasie wat die intensste van alle stimulasies is, net die enigste ding wat dit kan regkry. Jy weet, so mens moet ook dit 'n bietjie dieper gaan, dit nie noodwendig persoonlik vat nie. Met die meeste seksuele goed, kyk net of is daar nie dalk 'n ander rede nie. En as dit dan nou werklik so is dat dit net die vibrators wat kan regkry, gebruik ietsie wat klein is en nie lyk asof dit 'n penis probeer vervang nie. En dan sit 'n mens dit by wanneer jy baie naby aan die klimaks reeds is. Of gebruik die vibrator om baie opgewek te raak en sit dan gewone stimulasie manueel of met seks of oraal by net om by die klimaks te kom. Kom ons help nog 'n paartjie hierson. Hallo julle. Ek en my partner se verhouding het begin as 'n affair toe ons albei nog getroud was. Aan die begin het dit my nie geplan nie, want ons was so meegevoer. Maar weens die manier waarop ons ontmoet het, is daar nou trust issues. Is dit normaal vir verhoudings wat uit affairs begin het om so te voel?
Ek het 'n bietjie issues met mense wat affairs het. Eerstens, sorry. Ek weet dinge gebeur en jy is in 'n ingewing van die oomblik en daai, maar die skade wat jy aan jouself doen en aan 'n ander persoon is amper onherroepelik soos ons nou kan sien. Ek dink mense, dis verskriklik exciting en wonderlik en so, maar ek dink is 'n ongelooflik selfsugtige ding om te doen.
Ja.
Jy weet, aan jouself en aan ander mense.
Hoe dit begin, come on, is how it's going to end. Dis hoe ek het sien.
Ja. Unless jy regtig werk.
Ja, ja.
Ja, maar Dit het al met my gebeur. Ek was nie getroud nie, maar iemand het op my gecheat en toe ek uitvind, was ek devastated. Dit het my heeltemal gebreek. Ek was soos, my selfbeeld was getack, you know. I'm the most confident person.
Ja.
Maar as 'n man jou vir iemand anders los, en never mind vir 'n vrou, but for a guy, can you imagine?
Ja.
Dit is hektiek, maar dit gebeur en jy kan nie judge nie. Maar ek stem heeltemal saam met julle. Ek is so 'n klein bietjie judgerig.
Ek is nou nie 'n verhoudingsterapeut per se nie, maar baie keer sien ek mense met wie dit gebeur. Kyk, dit is algemeen. Onthou 1 uit 10 verhoudings. As jy nou 10 mense ken, gaan 1 uit 10 van hulle in hierdie jaar 'n affair hê.
Wow.
Okay, 10 couples. 1 uit elke 10 couples. Maar wat ek vir pasiënte gewoonlik verduidelik is, daar's ons basies 3 tipe cheaters. Die eerste tipe cheater is 'n cheater for life. Okay?
Serial.
En dis nou basies serial cheater. So dis 'n basies wat ons nou aanvaar. Hierdie mense hulle het op hulle paters gecheat, hulle gaan weer cheat, wat ook al. Die tweede type is die type wat letterlik per ongeluk een aand dronk geraak het by werkspartytjie. Iemand iets het daar, iets het gebeur en dit is so buite karakter vir hulle. Hulle sê ook gewoonlik onmiddellik en dit is soos net hulle voel bitter skuldig. Die kans dat dit weer gebeur is bitter skraal. Jy weet hulle het hulle gat afgeskrik en dit gebeur nie weer nie. Maar okay, ons weet nou dis nie hierdie mense nie, want jy weet dit het nou ontaard in 'n verhouding dan. En dan die derde tipe gebeur miskien ook by die werk of binne in 'n vriendskap of waar ook al mense wat saam in sport deelneem of so, dat jy bou 'n vriendskap met iemand. Daar is miskien 'n bietjie chemistry, maar oor tyd ontwikkel daai vriendskap in die tipiese ons werk eintlik net saam, maar nou eet ons toevallig elke dag saam lunch en jy weet en dan drink ons na werk ook drinks en dan raak dit 'n koffie en dan per ongeluk kry ons mekaar alleen by hotel en dan gebeur daar iets, jy weet. So, dis daai ding wat oor tyd ontaard in 'n verhouding en dit is dalk wat met hierdie mense gebeur het, dat hulle dit is 'n verhouding wat ontwikkel het, soos enige ander verhouding, waarskynlik soos dat hulle primêre verhoudings ontwikkel het, het hierdie verhouding ook mettertyd ontwikkel en op 'n stadium kies hulle vir hierdie verhouding bo die ander verhouding. En as dit die geval is, is dit nie te sê dit gaan weer gebeur nie. So, my raad sal wees, soos wat julle saamstem, is trust issues gaan daar wees in verhoudings, miskien baie meer so in so tipe verhouding, kry hulp. En mense sal dalk verbaas wees om te weet dat daar is terapeute wat non-judgmental is. Jy weet, jy kan kom by regkundige mense wat nie dadelik gaan gaan soos ja, julle het wat julle verdien tipe van ding nie.
Dis ek gemaak het 'n kraam $20 ja,
jy weet, ons is baie goed opgelei om regtig nie mense te judge vir wat hulle reeds gedoen het nie en hulle daar te vat van waar hulle nou is en te sê kom ons werk met wat ons het, kom ons maak dit beter.
Hierdie podsending is vervaardig deur Pop24 vir Netwerk 24 se klankgolwe. Netwerk 24 bring jou nou podsendings waarvoor jy jou ore kan uitleen. Klankgolwe is 'n opwindende nuwe toevoeging tot Netwerk 24. Die programskedule beloof iets vir elkeen, van diegene wat alles van hul huis tot hul geldsaake wil regryk, tot die wat 'n kop skuif vir die lewe, werk of hul gesondheid wil maak. Dit bied jou ook 'n geleentheid om te ontsnap met stories van mense se liefde en seer, stories om die kostafel en die grootste nuus stories. Vir die res van hierdie reeks besoek Klankgolwe net op Netwerk 24. Wêreldklas potsendings in Afrikaans. Kom luister nou. Klankgolwe op Netwerk 24.